My už se teď podíváme na projekt Fakta o klimatu, jehož cílem je změnit styl diskuze, která se o klimatických změnách v České republice vede. Více projekt přiblíží už teď v rozhovoru. Ondráš Přibyla a Marek Lahoda, dobré, už v tuhle tu chvíli poledne.
Dobré poledne.
Dobré poledne.
Já se vás rovnou zeptám na ten motiv. Jaký byl motiv ke vzniku samotného projektu?
Já myslím, že první myšlenka přišla, když jsme byli na klimatické stávce v březnu Fridays for Future a bavili jsme se tam se štábem České televize a ptali jsme se, co vlastně ví o tom problému, na který se ty studentské stávky snaží upozornit. A oni říkali, no, to, co bylo napsáno v tiskové zprávě. A když jsme to slyšeli, tak jsme si říkali, no to je ale špatný, protože v té tiskové zprávě se sepsalo události nikoli o klimatické změně jako takové. Že? To není novinka, to je dlouhodobý problém, na který se snaží upozornit. A tak jsme se ptali těch novinářů, jako jestli se třeba nesnažili si něco dál dostudovat a oni říkali, no my vlastně na to nemáme čas, my máme 2-3 reportáže denně, takže reálně nastudovat si něco víc je složitý. A samozřejmě já jsem učil klimatické změny na Masarykově univerzitě, takže trochu to pozadí znám a najít data a najít v nich něco je, vyžaduje čas. Takže chápu, že novináři na to nemají čas. A zároveň, když jsme se si zkusili jenom tak namátkou se podívat, jestli třeba jsou dostupní data teplot v České republice, tak na ČHMU, tedy Českým hydrometeorologickým ústavu, ty data jsou veřejně dostupné, ale není k ním zpracovaný graf. Takže vlastně jsme velmi rychle viděli, že se dá udělat poměrně spousta relativ, jako malých, jednoduchých kroků
se
a dát
rovnou
ty data k dispozici.
Rovnou tím my myslíte kdo?
Tím, že ta skupina není formalizovaná, tak je to... Tak to nemá jako jednoznačný rámec. Jo. Ale když říkám my, tak jeden impuls, jeden důležitý člověk byl Marek Lahoda, s kterým jsem to diskutoval vlastně od začátku, a Lucka Smolková z Fridays for Future, která tomu dala vlastně taky nějaký impuls. A pár dalších kamarádů, zejména z fakulty informatiky, protože tam vlastně vznikly na začátku diskuze, kdy kluci z informatiky říkali, no jo, my nejsme na stávky, my jsme introverti, my se toho nechceme účastnit, ale hrozně rádi bychom pomohli. Tak jsem jim říkal, tak pojďme dát ty data na web, to je prostě to, co umíme dělat.
Pojďme se podívat na ten proces toho dávání těch dat na web. Odkud berete data a jak je potom zpracováváte?
My ta data vlastně bereme z oficiálních volně dostupných zdrojů, takže jsou to data, která jsou zdarma, která si může každý kdokoliv stáhnout. Jsou to data vlastně institucí, jako je právě zmíněný Český hydrometeorologický ústav, nebo pak taky třeba NASA máme data, nebo od NOAA, případně od Eurostatu, který vlastně sjednocuje data, která mu posílají jednotlivé členské státy Evropské unie. A vlastně tento postup volíme proto, protože jednak nemáme finance na to, abychom si ta data kupovali. Bohužel Český hydrometeorologický ústav nezveřejňuje všechny data zdarma, ale tato ano. A potom vlastně už ta data jsou vlastně ověřená, protože tyto instituce mají vždycky nějakou metodiku, podle které ta data jak měří, tak vlastně zpracovávají a publikují na internet. A například pro tu teplotu vzduchu se to řídí vlastně metodikou, která je schválená Světovou meteorologickou organizací a kterou vlastně používají všechny ty jednotlivé národní organizace, které jsou zodpovědné za měření teploty vzduchu.
Vy na webovkách Fakta o klimatu.cz teď máte hlavně kategorii vývoj teplot a emise skleníkových plynů. Budou ještě další kategorie?
Budou další. Vy jste nás vlastně s rozhovorem oslovili týden po publikování toho webu a my jsme chtěli ten web publikovat co nejdřív, aby jsme mohli sbírat živou zpětnou vazbu jednak od lidí, na které cílíme, jednak od novinářů, takže vlastně vy jste náš první rozhovor s novinářem, akorát trošku obráceně, než jsme to čekali. My jsme se chtěli začít ptát, jestli poskytujeme dostatečně srozumitelně a dobře strukturovaný data pro to, aby novináři mohli používat. A rozhodně chceme přidávat další části rubriky, máme rozpracovaný, dneska víme, že budeme publikovat další graf, ale A tohle všecko je práce, řekněme, na srpen, září, kdybychom chtěli dosáhnout nějakých 20 infografik.
A k tomu právě přesně směřuje ta moje otázka. Jak se rozhodujete, co tedy přesně budete zpracovávat? Co budou ty okruhy?
My bychom chtěli nejdřív pokrýt něco, co by se dalo považovat za takový základní znalosti. Takže když bych to vzal metaforicky, jestliže studenti říkají, že se potřebují učit relevantní věci k stavu současného světa, tak ty grafy, které bychom chtěli publikovat v tomhle roce, by měly pokrýt něco jako maturitu ze základů klimatických změn. To znamená, chceme, aby lidi věděli, že Česká republika se oteplila o 2 stupně od roku 1960, a zhruba jaký jsou emise Česko, svět, a proč je vůbec důležitý to řešit, protože ono se zdá, že změna o 1,5 stupně Celsia je malá, ale je potřeba vysvětlit, co to znamená z hlediska bodů zlomu, ke kterým se blížíme, a z hlediska celého klimatického systému planety.
My se k tomuhle ještě posuneme v dalším vstupu. Mm-hmm. Ještě předtím bych se ale zeptal na tu cílovou skupinu. Vy teď zmiňujete studenty, předtím jsem ale zaznamenal hlavně novináře, učitele, to, co jste vy nazvali jako multiplikátoři, takže i blogeři a politici. Proč právě oni jsou ta hlavní cílová skupina pro vás tedy?
Vlastně to je záležitost té geneze toho projektu. My jsme vlastně, jako první nápad byl, potřebujeme poskytnout novinářům data pro to, aby mohli psát něco jiného než příběhy. Protože nejde o příběh o stávce, jde o informování veřejnosti nebo možná dokonce vzdělávání veřejnosti, když nevím, jestli vy novináři tady tohle slovo máte rádi. Ale o vzdělávání veřejnosti, o problému, který v současné době je velký. Že? Zvažovali jsme, jestli vlastně necílit na celou populaci, ale to je mnohem složitější, protože běžný člověk je zvyklý během podívat se na něco a během 20-30 sekund zjistit, jestli ho to zajímá nebo nezajímá. A pokud se bavíme o komplexním problému typu klimatické změny, tak to vyžaduje trošku větší úsilí. Takže jsme si řekli, že budeme cílit pouze na lidi, kteří za prvé jsou multiplikátoři a za druhé můžeme očekávat, že se budou chtít pochopit, co na nějakém grafu je, a neodloží to po 10 sekundách.
Nicméně to nevylučujete.
Nevylučujeme, rozhodně ne.
Jak komunikujete s novináři a právě s učiteli?
Pustili jsme to před 14 dnama, teď je doba dovolných a ty komunikace plánujeme na srpen. A jedna část je skutečně si dát práci a obejít ty základní média a zeptat se, jestli vůbec ta forma, kterou to poskytujeme, je dostatečná. Jiná věc, kterou jsme začali plánovat po evropských volbách, ještě předtím, než jsme vlastně ten web dali veřejně, obcházeli jsme politiky, kteří kandidovali do evropských voleb, a ptali jsme se, z jakých dat čerpají pro nějaké své vize toho, jak pracovat s klimatem. A zjistili jsme, že nikdo z oslovených nečetl ani zprávu IPCC pro policymakers, tedy vlastně určenou politikům. Takže tam bychom chtěli dál vlastně ty naše data a infografiky a nějaký přehledy a výtahy nabídnout nějakou srozumitelnou formou politikům, kteří o těchto věcech mají rozhodovat, tak abyste se mohli politiků ptát ne, jestli věří klimatickým změnám, ale jestli jim rozumí. To je velký posun té otázky.
Existují i jiné podobné weby v zahraničí. Inspirujete se jimi i tím, jak třeba právě zpracovávají ty informace?
Jo, určitě. My jsme si právě jako na začátku dělali rešerši českých webů, které se zabývají změnou klimatu. A právě jsme jako došli k tomu, že podobný web, jako máme my, to znamená v češtině, který by poskytoval ta základní fakta nějakou stravitelnou nebo jednoduše srozumitelnou formou, tak vlastně neexistuje. Existují různé weby, například od CzechGlobu, ale všechny jsou vlastně dost komplexní a právě jako v dnešní době, kdy opravdu člověk tomu věnuje těch 5, 10, 15 vteřin, tak prostě nezaujmou a nemají takový dosah podle nás. Takže to je vlastně ta myšlenka toho našeho projektu a my se inspirujeme obdobnými weby nebo možná i prací novinářů ze zahraničí, například z Guardianu nebo z BBC, kteří právě dělají různé podobné infografiky a vizualizace v tomto oboru.
Vlastně, když bych řekl, jako největší inspirací pro mě je stránka NASA Goddard Institute for Space Studies, kde mají přímo datový zdroje k dispozici. A ještě k té poznámce Czech Globe, respektive že vůbec naše výzkumné instituce mají jako primární cíl zkoumat a tedy publikují své výzkumy. Ale ty výzkumy už jsou z hlediska toho, co potřebuje veřejnost nebo politici vědět o klimatu, zbytečně detailní. My bychom vlastně chtěli přispět k tomu, aby lidi znali základy. A to jsou momentálně věci, které na stránkách Czech Globu nebo na stránkách ČHMU sice najít možná můžete, ale poměrně hluboko v té struktuře té stránky. Takže my jsme chtěli, aby to byl vlastně, aby jsme byli zdroj velmi přehledný, ze kterého se dá dobře čerpat.
Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.
A já se rovnou zeptám na to, v čem vy vidíte ty hlavní omyly a zkreslení v médiích, když se bavíme o změnách klimatu.
V poslední době právě jsem jednak objevuje čím dál tím větší množství zpráv vlastně o změnách klimatu nebo v tomto tématu, ale dost často se vlastně hovoří pouze o důsledcích, aniž by tam třeba bylo vůbec zmíněno, že to je jako důsledek změny klimatu. Například jako pokud se vlastně bavíme o tom, že někde dochází, nebo vysychají studny a že lidem dochází vlastně pitná voda, tak tam často vůbec není zmíněné to, že je to vlastně důsledek toho, že se nám tady prostě oteplilo o ty 2 stupně za posledních 50 let. Samozřejmě jsou tam jako i jiné faktory, ale ty faktory jsou jako třeba stejné v celé Evropě. Pokud se bavíme o kůrovcové kalamitě, tak ta prostě v současnosti probíhá v celé Evropě a ty faktory jako špatný přístup k lesu, monokultury a tak ty jsou prostě stejné i v jiných zemích, ale to, co se nám tady mění, je prostě to klima.
A myslíte si, že to je pouze tou neznalostí novinářů, nebo že by to mohlo být i třeba tím, jak je nastavená politicky ta debata?
Tohle je složitější, ten je v tom. Myslím si, že novináři tomu nějakým způsobem přispívají. A jako, když se ptáte na ty hlavní zkreslení, tak bych mezi ty hlavní zkreslení zařadil i to, že novináři často prezentují něco, co vypadá jako debata o té vědě klimatických změn. Takže to vypadá, že reálně nějaká debata probíhá, ale o těch základech vlastně fyzikálních základech klimatické změny. Už dávno žádná debata neprobíhá. A tady je, to je věda z základních učebnic klimatologie, fyziky, atmosféry. A myslím si, že to, co tomu přispívá, je, že v novinařině je zajímavý prezentovat nějaký názorový kontrast. Nějakou diskuzi, možná dokonce jako souboj názorů. Že? Často se to prezentuje jako debata. A tím pádem to, co novináři běžně dělají, je, že si zvou lidi z opačného názorového spektra. Takže to vypadá, že existuje debata někde, kde už je vlastně názor velmi dobře usazený. A tohle vedlo v roce 2012, to vedlo v BBC ke změně guidelines, tedy nějakých předpisů toho, jak se mají dělat rozhovory. Kdy v BBC mají normálně předpis, že novinář by měl z hlediska nějaké nestrannosti pozvat obě strany toho problému do studia. A v roce 2012 došlo k tomu, že BBC vynělo klimatickou změnu jako jedno z témat, kdy novinář tu povinnost nemá právě proto, že to jaksi falešně zkresluje ten dojem, že
Takže abych to zjednodušil, máte pocit, že v českých médiích mají popírači klimatických změn větší prostor, než by měli mít.
Mm-hmm. Ano, protože jako přirovnejme si to k tomu, že kdyby někdo říkal, že tady vlastně není sucho v České republice, nebo že nám nemizí lesy, že není kůrovcová kalamita, tak budou mu média dávat stejný prostor jako lidem, kteří říkají, že máme problém se suchem, s kalamitou a jak to máme řešit. Nebo pokud jsou tu lidé, kteří tvrdí, že země je placatá, tak To je vlastně úplně ten samý příklad.
Tím pak z pozice novináře ale můžu říct, že zároveň je chyba i na straně vědeckých institucí, které nekomunikují s veřejností nebo s novináři. Vnímáte to podobně?
Jo,
nebo
rozhodně.
A
rozhodně.
Otázka je, proč ty vědecké instituce tedy nekomunikují?
Protože to ještě do nedávné doby neměli v popisu práce, řekněme. Nebylo to tak potřeba, oni se vlastně jejich hlavním úkolem i v dnešní době dělat tu vědu a zjišťovat ty nové, vytvářet ty nové poznatky. Ale to už v současné době nestačí. V současné době prostě společenskou odpovědností především těch státních institucí, které jsou financované prostě z našich daní, tak je informovat tu společnost o těch poznatcích, které získali nebo které mají, takovým způsobem, aby ta společnost byla schopná pochopit a aby byla schopná na to nějak reagovat.
Je tedy i vaším cílem nějak udělat nějaký tlak na ty vědecké instituce, aby začaly být sdílnější nebo aspoň zjednodušovaly informace pro obyčejného občana České republiky, aby věděl, co se tady děje?
Já si myslím, že se to postupně mění. A minimálně od března nejenom, že noviny začaly brát klimatickou změnu jako téma, o které má smysl nějak psát, ale zároveň řada klimatologů, ať už Alexandr Ač nebo Radim Tolář, vlastně začali mluvit s médií. Takže nějaká komunikace probíhá. My bychom rádi, aby probíhala víc, rychleji a tak podobně. A samozřejmě, že jedna z možností, které jsme zvažovali, bylo pojďme připomínkovat web Czech Globu nebo Českého hydrometeorologického ústavu a nějak způsobit, aby ten web byl lepší. Ale že oba jsme prošli akademickým prostředím a víme, jak dlouho některé věci trvají, takže jsme si prostě řekli, že jednodušší bude tu energii investovat do toho, že uděláme nějaký pilot. A možná se ukáže, že tu naši práci někdo převezme a udělá ji líp a to bude dobře. A pokud ne, tak budeme dál publikovat ty fakta, ty datové sady, aby byly srozumitelné.
My na ně určitě jako nemůžeme ani nechceme vyvíjet nějaký tlak, spíš jim chceme jako nabídnout v podstatě pomocnou ruku nebo možná nějakou cestu, jak kudy se to může ubírat, případně nějakou možnost spolupráce.
Vlastně ten problém, tak jak jste ho popsali, je posun z oblasti vědy na oblast science communication, tedy vlastně komunikace těch vědeckých poznatků. A tohle je něco, co se snažíme podpořit. My se netváříme, že jsme vědci v této oblasti.
A jak tedy chcete dál pokračovat s tím science communication, který zatím nemá teda podle mě úplně velké zdroje v České republice?
No, jedna část je, jak chceme pokračovat v práci na tom našem projektu. Druhá věc je, jak měnit celé to komunikační prostředí. Z hlediska práce na projektu máme do konce tohle roku 3 nějaký větší cíle. Chceme doplnit ty relevantní základy, takže prostě tak, aby ty základní věci, co se týče zpráv IPCC, co se týče fyzikálních základů a co se týče předpovědí, tak na webu byly. Chceme zjistit, a to je ta práce, kterou jsme začali teď naznačovat. Chceme zjistit, jestli ty data jsou prezentovaný dostatečně dobře pro novináře, dostatečně dobře strukturovaný, dostatečně odzdrojovaný. No a budeme chtít získat nějakou podporu nebo audit právě od vědeckých institucí nebo autorit. Takže ideální stav by pro nás byl, kdyby řekněme Český hydrometeorologický ústav řekl, tyhle data jsme zkontrolovali, jsou v pořádku. Ale to je otázka nějakých kontaktů. To je plán.
Já se rovnou zeptám, a jsou nějaká fakta ve spojitosti s klimatickou změnou, o kterých byste chtěli více mluvit?
Ono se hodně mluví o nárůstu té globální teploty, o tom, že se nám oteplo o zhruba ten jeden stupeň od předindustriální doby, ale už se právě neříká často to, co to znamená vlastně pro nás v České republice, a proto my se zaměřujeme především na Českou republiku, na ten náš lokální kontext. A vlastně tady u nás jsou to ty 2 stupně, jak máme ten graf na webu. A potom, když se podíváme vlastně jinde po světě, tak obecně póly, především severní pól, se oteplují rychleji. A tam je to například až 4 stupně na Svalbardu. A ono je to takové abstraktní, ale když si to přiblížíme jako vlastně, co se stalo u nás kvůli těm vlastně 2 stupňům, jak vlastně se začíná rozpadat ten ekosystém, tak opravdu ty 4 stupně někde v polárních oblastech jsou už jako hodně za čarou. A vidíme to například na tom úbytku mořského zámrzu a tání permafrostu a dalších projevech.
Hmm. Vlastně to jedno z takových zkreslení je, že globální průměr vypadá malý. Pařížská dohoda se zavázala k tomu, že se budeme snažit udržet oteplování do 1,5 stupně Celsia, což vypadá, že je málo, ale ono 1,5 stupně Celsia znamená v České republice 3 stupně přibližně. Takže tam je, tohle je jedna z věcí, kterou bychom rádi komunikovali zřetelně a způsobili, že běžní lidi a studenti vlastně budou vědět, že 1,5 stupně celosvětové teploty znamená zhruba dvojnásobek u nás.
Vy jste sebou přinesli jednu z těch infografik srovnání emisí skleníkových plynů, kdy se díváme na ty hodnoty emisí, které jsou uvedeny na obyvatele na rok. Česká republika je tam výrazně větší než například takové Švédsko, což není zrovna úplně dobrá zpráva, jestli to chápu správně. Jak si vysvětlujete ten celkový stav České republiky? Proč máme takhle vysoké emise oproti právě například Švédsku, Maďarsku nebo Francii?
Pro Českou republiku je zásadní oblast energetiky a výroba elektrické energie. Máme vlastně strašně moc hnědouhelných elektráren a když bychom vzali jenom 3 největší hnědouhelné elektrárny, tak dají tolik emisí, co veškerá česká doprava. A to znamená, a na člověka v České republice připadá 12,3 tun emisí CO2 ekvivalentu ročně. 12,5 tun je hrozně moc. Když si to zkusíte představit, přemýšlím, co je dobrá jednotka, kdyby to jsme to brali na lidi, tak to je zhruba 200 lidí. Takže každý z nás vyprodukuje takovéhle obrovské množství emisí, ne proto, že by je produkoval přímo, ale protože máme výrobu elektřiny z hnědého uhlí. Takže vlastně ptáte-li se, proč je Česká republika čtvrtý největší producent na hlavu v Evropské unii, tak je to zejména kvůli tomu, jakou máme energetiku.
Takže podle vás by teď hlavním klíčovým tahem dál do budoucna pro politiky mělo být vyřešit si energetiku, když to zjednoduším.
Pokud se bavíme o tom, co se dá udělat nejrychleji a nejefektivněji, tak ano.
Říká Ondráš Přibyla a Marek Lahoda a já děkuji, že jste přišli do studia Rádia Wave. Děkuji moc.